Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Чым адрозніваюцца кангрэсы пра еўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Аляксандрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам? Іх дыскусію вы пачуеце ў праскім акцэнце. Хто і калі напісаў слова пра паход Ігара, агляд навейшых версій у вольнай студыі? Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а таксама паведамленне, як у Крупскім раёне ушанавалі памяць Юркі Моніча і ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Заставайцеся з намі.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Галоўнакамандуючы войскамі Злучаных Штатаў генерал Дэвід Петрыус станоўча адгукнуўся на планаванае закрыццё турмаў у Гуантанама-Бэй. У эксклюзіўным інтэрв'ю «Радіо Свабода» Петрыус падкрэсліў, што ліквідацыя турмаў Гуантанама, калі будзе праводзіцца адказна, а таксама адмена жорсткіх формаў допыту, дапаможа войскам ЗША ў Іраку і Афганістане, даслаўшы важны пасыл усяму свету, што краіна датрымліваецца Жэнеўскай конвенции об военнополонных. Закрыццё турмаў на Кубе падтрымаў і начальнік аб'яднаных штабаў амерыканскіх войскаў адмірал Майк Малын. У Тэгеране сёння адбыўся трохбаковы саміт, у якім прынялі ўдзел лідары Афганістану, Пакістану ды Ірану. Па выніках саміту іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад, яго афганскі калега Хамід Карзай і пакістанскі Азіф Алі Зардары падпісалі мемарандум, названы Тэгеранскай дэкларацыяй, у якім абумоўленая супраца трох краінаў у справе барацьбы з ісламісцкім экстрэмізмам і гандлем наркотыкамі. Афганскі опіум, з якога вырабляецца гераін, складае 90% ад сусветных паставак і патрапляе ў краіны Захаду, збольшага праз Пакістан ды Іран. Пакістанскія войскі дом за домам выбіваюць ваяўнікоў з Мінгоры, галоўнага гораду даліны Сват, якую да нядаўняга часу кантраляваў рух Талібан. Урадавыя войскі распачалі аперацыю супраць талібаў месяц таму, пасля таго, як атрады ваяўнікоў пачалі пранікаць з даліны Сват у прылеглыя раёны на паўночным захадзе краіны. Паводле афіцыйных звестак, за час ваенных дзеянняў было забіта каля 1000 ваяўнікоў. Больш за 1,5 мільёна чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы. У Вене найменей 11 чалавек было паранена ў выніку бойкі ў індыйскім храме сікхаў. Як паведамляе аўстрыйская паліцыя, падчас службы ў храм увайшлі 5 узброеных нажамі мужчынаў, сярод якіх адзін меў пісталет, і напалі на святара ды вернікаў. Нападнікі, якія належалі да іншай плыні індуізму, былі абураныя прамовай гуру і спрабавалі прабіцца да яго, каб пакараць. Вернікам, аднак, удалося абязброіць зачыншчыкаў, пры гэтым цяжкія траўмы былі нанесены абодвум бакам. На военной базе Злучаных Штатов у Кувейте трое военнослужащих захворели на свиный грипп. Походжение заражения невядомое. Сусветная колькасць заражения вирусом H1N1 тем часом пересягнула 12 тысяч человек. З их смиротным заходом закончились 86 выпадков. У Марокко при выходе с концерта у натопе были затоптаны до смерти 11 человек, еще 30 было поранено. На концерт марокканской зорки Абсел-Азиза Стати на стадионе у столицы краины Рабате собралось около 70 тысяч глядачов. Тисканина началась после закончения шоу, когда натоп неорганизованно рынулся до выхода. Міністр обороны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што каля 20 недазволеных габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе ракі Ярдан будуць знішчаныя сіламі правапарадку. Ізраіль паабяцаў ліквідаваць свае пасяленні на тэрыторыі палестынскай аўтаноміі, падпісаўшы ў 2003 годзе так званую дарожную мапу, прапанаваную Злучанымі Штатамі. Прэм'ер-міністр краіны Беньямін Нетаньяху, аднак, пазней заявіў аб сваёй непахіснасці ў справе пабудовы новых дамоў у тых ізраільскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану, якія не падпадаюць пад дарожную мапу. Тым часам міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў сустрэўся ў Сірыі з лідарам палестынскага ісламісцкага руху Хамас Халідам Мішалем. Падчас размовы Лаўроў выказаў спадзяванне, што на канферэнцыі ў справе дасягнення міру на блізкім усходзе, якая мяркуецца ў гэтым годзе ў Маскве, палестынскі бок будзе прадстаўлены ў поўным складзе. Землі палестынскай аўтаноміі падзелены паміж двума варожымі палестынскімі групоўкамі. Хамас, які прылічваецца захадам да тэрарыстычных груповак, кантралюе паласу Газы, а Фатах заходні бераг Ярдану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.
Гэта Радыё Свабода, далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Таким чином, нагадаю, у гэтай гадзіне нашага ефіру вы пачуеце дыскусію паміж Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам. Выбраныя званкі тыдня у вольнай студыі размову Міхася Скоблы і Юрася Пацюпы пра навейшыя версіі аўтарства і даты напісання слова пра паход Ігара. Паведамленне з Крупскага раёну, як аднаўляецца памяць пра безвінных ахвяраў сталінізму. Открывае нашу праграму актуальная размова за круглым сталом. Чым адрозніваюцца кангрэсы пра еўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам? Што збіраецца рабіць апазіцыя ў новай сітуацыі нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Беларусю? Якім павінен быць механізм вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на наступныя прэзідэнцкія выбары? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Александр, днямі вы выступілі з ініцыятывай склікаць сёлета кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. У чым сутнасць вашай ініцыятывы? І тут варта сказаць, што пэўны час таму аналагічную ідэю вылучыў ваш сённяшні суразмоўца Мікола Статкевіч. І, наколькі я ведаю, ўжо зроблена пэўная праца па рэалізацыі гэтай прапановы, дык чаму б вам проста не далучыцца?
Я думаю, што сёння сапраўды перад Беларусю, перад нашым народам стаіць вельмі важная праблема геапалітычнага выбару. Мы мусім аднавіць нашы адносіны з еўразвязам і еўрапейскай нацыі былі, ёсць і будзем. І мы б хацелі правесці кангрэс, які б мабілізаваў грамадства, прывёў да таго, што на кухнях людзі б размаўлялі на гэтую тэму, не толькі актывісты дэмакратычныя, і каб усе разумелі, наколькі гэта адказны момант. І для правядзення такога кангрэсу мы лічым неабходна некалькі месяцаў провести сходов по наших планах до 80 у регионах, подключить до этого не только партийных и громадских активистов, але и звычайных людей, которые хотят жить на европейских каштовностях, которые хотят жить в европейском добробыте, и здесь у листопаде провести конгресс. Насколько я веду, у Миколы иншие планы, я хотел бы провести конгресс уже у червени и с допомогой партийных активистов. И думаю, что это тяжко получить, потому что ставятся разные меты. Калі мэта розная, то цяжка аднолькавыя дзеянні падугледзець.
Александр, ну а можа формула можа быць такой, болей кангрэсаў еўрапейскіх, добрых і розных, можа ваш рух мог бы паўдзельнічаць і ў кангрэсе, які склікае спадар Статкевіч, і ў тым кангрэсе, які склікаеце вы, ці гэта адно выключае іншае?
Я думаю, Мікола сам скажа, якая ставіцца мэта, наколькі я разумею, на кангрэсе, які прапануе зрабіць Мікола Статкевіч, будзе абірацца адзіны кандыдат ад праеўрапейскіх сілаў. Я лічу, што зараз гэта тэма не самая галоўная ў грамадстве, і мы не будзем удзельнічаць у выбарах сёння. Гэта будзе пазнейшая задача для нас. Але да нашага кангрэсу, да вот гэтых сходаў рэгіянальных, мы запрашаем усіх прыхільнікаў еўрапейскай ідэі.
Мікола, ну а ў чым сутнасць таго кангрэса, ініцыятарам якога выступілі вы? І як вы ацэньваеце прапанову спадара Мілінкевіча і ў чым адрозненне яго прапановы ад вашай?
Ну, па-першае, я хацеў сказаць, што еўрапейская кааліцыя з моманту свайго заснавання ў 2003 годзе займалася папулярызацыяй ідэі еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Напрыклад, у 2004 годзе мы зрабілі дзве хвалі, спачатку адну ў лётак, прыблізна 1600 там было з нечым, а потым улётак газет яшчэ большым накладам, каля 700 тысяч па ўсёй Беларусі. Праўда, ўлада зарэагавала на гэта такім чынам, што большасць каардыцыйнага камітэта еўрапейская кааліцыя аказалася на ўзняволенні на некалькі год. Але гэта праца слушная, яна патрэбная, ну і тым больш, што ўжо 3 мільёны беларусаў, калі верыць сацыёлагам, выступаюць прыхільнікамі еўрапейскай інтэграцыі. Мы вітаем усе мерапрыемствы на гэта скіраваныя. Што тычыцца кангрэса, то я нагадаю, што ў лютым месяцы была створана ініцыятыўная група кангрэса еўрапейскіх сілаў. І асноўнай мэтай на гэтым кангрэсе мы ставілі прыняцце стратэгіі еўрапейскай сілы, стратэгіі дэмакратызацыі Беларусі. Бо мы найперш палітыкі, а наша асноўная функцыя, мабыць, не колькі выхавання грамадства, а боротьба за демократию, боротьба за владу. И основная мета стратегии, мета Конгресса, нам как раз и бачилась эта стратегия. Проект такой мы сразу пропоновали. На во что мы это сделали? Потому что у нас есть негативный опыт двух президентских кампаний. Когда мы змагалися за владу, але так еще ни одного разу не позмагалися за владу. А змагаться за владу, когда она не разваленная, безумовно, одинная машинность это как раз на этих выборах, когда политизируется громадство и когда перед каждым повстает такой выбор помеж двумя и несколькими альтернативами. Подтримал нас и Рух за свободу, и еще целый шерох политических субъектов. Ну, правда, Рух за свободу пропоновал, как на этом конгрессе был обран и один и кандидат от европейских сил. Мы же эту пропонову подтримали и включили ее в свой порядок дня. С чего мы приходим? Первое, что треба провести анализ ситуации и отказать на питание, все здольны этот режим демократизоваться сам, под внешним уплывом. Коли здольны, то треба просто эти внешние уплывы активизовать. Коли не здольны, то значит треба с ним змагаться, бо у нас политиков нанимающая выстя. Коли треба змагаться, то повинна быть стратегия змагания, на кого мы будем опираться, какие лозунги пропоновать. И нарешті решт, згодно с этой стратегией, мы повинны выпрацовать критерии до лидеров. Вельми важно до лидеров, тем лику, на президентских выборах. Мы працавали 3 месяца разом над этой стратегией, але, на жаль, Рух за свободу не погодился с нашей стратегией, с нашими подходами. Его представники стверджали, что белорусский режим может демократизоваться под внешним уплывом. Таким чином, помеж нами наспело вельми радикальное концептуальное разыходжение. И урешті решт мы просто пришли до переконания, что мы не устанем зараз выпрацовать огульные стратегии перемоги. Для них скажу перемоги, потому что обовязок политиков замагаться менавіта за нее.
Александр, я бы попросил вас прокомментовать тезы, якія сказал Микола, в приватности тое, что менавіта Рух за свободу выступал за вылучение одиного кандидата от праевропейцев на гэтым конгрессе и про тое, что помеж вами не только, так бы мовить, там организация эти по часе суперечности, коли конгресс проводят, а концептуальная суперечности. Вот, коли ласка, прокомментуйте две гэтые тезы.
Я, саправды, завсёды выступал за то, что реальное объединение, а не штучное, декларативное, машина только на каштовности. И европейский выбор для меня одна из таких каштовностей, как, например, и национальное отражение, и свобода. И тому я лечу, что треба объединять проевропейские силы, несомненно. Але я не бачу махчимости объединовывать в черговый раз только партийные силы, для чего ведет вот такая концепция, как пропонуя Микола. Я вельми поважаю партийцев, и они сделали у моей истории особистой вельми много. Я стал ведомым, дякуючи, перш за все, активистам партийных, які працювали у компаниях. Але наша задача зараз долучить до европейского руху широкое громадство. Ну, скажем, у Руху за свободу сегодня около 70% непартийных людей. Мы знаем, что их шмат. Нам вельми важно, как эти люди были долучены до процессу размовы про европейский шлях. И зробить это на протягу месяца, ну, немагчимо, можно провести сход, можно брать кандидата, и коли Микола это лечит, можно зробить. Мы в этом удельничать не будем, потому что абсолютно не отповедая нашему погляду.
Александр, Микола сказал, что идея вылучения одиного кандидата вось на этом конгрессе, який, скажем так, ён скликает и ён инициовал, это ваша идея?
Не на этом конгрессе, а на конгрессе европейских сил у Вогуле. Восемь той конгресс, что будет проводить, мы так само не собираемся это робить конгресс под Миленкевича. Вот берется конгресс, и он вылучит его. Наша задача – объединять людей вокруг идеи. Там не будет вылучения и у восемь одиноко кандидата. Мы лечим, что это больше поздняя задача. Спочатку треба людей собрать, людей объединять на идеи. Их повинно быть шмат. Значно больше, чем маем у структурах сегодняшних демократичних, і тільки тоді займатися цією справою. Наша позиція така.
Александр, ну я все ж таки просив вас і на друге моє питання відказати. Микола сказав, що поміж вами насамреч суперечність не у тим, коли проводите і навіть кого скликати, а концептуальна я.
Не знаю, яка концептуальна. Ми зараз працюємо на стратегії. Ця стратегія буде випрацьована, я думаю, у осінь. Мы хотим послушать людей, потому что то, что мы выпрацовываем, это думки экспертов, это наши думки. Нам очень важно почуть людей по всей стране. І ті сходи, що ми пропонуємо проводити, це будуть сходи дискусії. Ну, не просто вибрали якогось чоловіка делегатом. Ні, це дискусії широкого кола людей. Ми хочемо привести з собою експертів, письменників. Просто громадська дискусія на великий термін на некілька місяців. Вельми важливо.
Микола, наскільки я зрозумів, господар Мілінкевич, скликаючи свій конгрес, звертається, що так цікаво і незвичайно у наших умовах не до організації, не до ніяких структур, а до особних людей, до особов. І ось він закидає тому конгресу, у яким ви з'являєтеся ініціатором, тоє, що гэта фактично тая самая ранейшая перекомбінація активістів, перекомбінація організованих політичних сілов. Може, це правди кепска?
Я не так і не почув відказу на воду ваше питання, Адалеся. Я тоді хочу підказати, бо на першому посіджі ініціативної групи на офісі «Руху за свободу» подав Корнієнко, заявив, що це умова Совета «Руху за свободу», каб цей конгрес собрав от у тим форматі, яким ми собралися. Там собралися тільки «Рух за свободу» і плюс політичні суб'єкти. Каб у такому форматі цей конгрес собрав одного кандидата. Але це вже не істотно. Люди передумали. Ну, буває. А що тичиться от самого головного? Як йти до демократії? Я тоді кілька слов коротко вельми скажу про нашу стратегію. Ми спочатку провели аналіз цієї системи. З його виникає, що вся ця система, всі її слухи, там, і контроль над СМІ, там, і така виборча система, державна економіка, це все взаємно переплетене. Коли Лукашенко крає хоча б один елемент, то буде те, що відбулося з Совєтським Союзом, коли там взяли, дозволили свободу СМІ. Развал. І він це розуміє. І ми прийшли до умови, що у нас немає іншого вийшла, як змагання. А коли ви хочете змагатися, треба підняти стяг. Ми піднімаємо європейський стяг, і спочатку ми під його збираємо ту частку партійного активу, які готові йти під цим стягом і готові на реальне змагання з цією владою і за владу. А далі у цій стратегії так само прописано те, що каже Олег. Проведення різних кампаній, там є така кампанія «Ми європейці», і поширення, створення неформальних сіток, і поширення нашого впливу, нашої праці по пропаганді європейської альтернативи сьогоднішньої влади по всьому громадству. Одне, кажуть, другому не перечить, але я думаю, треба йти по порядку. А головне на нашому конгресі, ну, даруйте, кажуть, не обрання одного. Ми просто вже запустили у структуру цю пропонову «Руху за свободу». Нам тяжко одвернуть процес назад. А обрання стратегії. Тому що треба вибрати стратегію, сформувати згодно зі стратегією потребування до лідера. І потім уже навіть, коли вибирається одного кандидата, то вже глядіть, відповідає на тим критеріям чи ні. А збиратися лишній раз, ну, не шкода поговорити про Європу. Я сам можу прийти і розказати, я вже 6 років займаюся, мені аргументація вже навіть на калашниках відпрацьована. Нема проблем, Олеся, допоможу.
Ви слухаєте «Праський акцент». Тема випуску – дискусія поміж Олександром Мілінкевичем і Миколом Статкевичем про конгреси праєвропейських сілов. Гутарку веде Юрій Дрекахруст.
Микола, ви слушно нагадали, що таку позицію, яку ви займаєте шмат годов. Але варто сказати, що зараз ми живемо у новій ситуації, а менавіта у ситуації зміни, чим істотної зміни відносинів поміж Білоруссю і Європою, а відносинів поміж Європою і офіційним Мінськом, найбільш виразним проявленням якого з'являється долучення Білорусі до Усходнього партнерства. Гэта ситуація, гэта певний виклик опозиції, гэта виклик, який уже спорадзіў певний розкол, про які розной мовой казалі і, скажімо, спадар Баршевський, і спадар Мілінкевич. Може бути причина ось гэтых ваших розных конгресов у тым, што у вас розныя адказы менавіта на гэты конкретны выклік, на гэтую новую сітуацыю. Бо вось тое, што вы казалі зараз, ну, гэта можна было казаць, скажам, і 2, і 3, і 5 гадоў таму. У якой ступені вашы прапановы з'являюцца адказам менавіта на новую сітуацыю, якая стварылася, ну, вось за апошнія, скажам, паўгады?
любая серьезная стратегия повинна быть долготерминовой. Основные постулаты сформованы были мною в якости проекта, когда я был на химии у колгасе, а потом, безумовно, шмат чем допрацаваны моими коллегами по европейской коалиции, а зараз допрацаваны коллегами по инициативной группе Конгрессу. Там только додатки есть про кризис, про президентские выборы, бо они уже хутка, и про диалог с Европой. Что тычется этого диалога с Европой, это не выклик, это подарунок нам и всем. Это не файно. Это еще более робить у сполучения с кризисом больше реальные наши шансы на змагание. Потому что, по-перше, скажем так, режим робится связанным у своих деяниях. Вы ведаете эту сумную историю, что каждый раз под президентские выборы меня робить криминальником, а пошний раз под них изолировали на 2 года. Улада ж просто удельничала у выбора наших лидеров. Кого лечила небеспечным, забивали, выкрадали, або сажали у лепшем выпадку, або робили криминальником. Вот зараз есть надея, что на это просто не хопить грошей. По-другое, нас робили у супростоянии Усход-Захад агентами и замежными Захаду. Зараз режим губляет идеологичную легитимность, и он сам туда просто и просит гроши. Я думаю, кроме того, пропаганда режима на европейском накерунку будет уменьшаться. Але так само видовочный режим, подписавший эту рамку, не здолее наполнить, потому что ніяких кроков реально до демократии он робить не здолее. И тогда мы скажем, бачите, они нам правильно рассказали, что треба туда рухаться, але они не здольны. А мы здольны. Я думаю, это не выклик, это подарунок. Але основное, мабуть, все-таки разыхожение, я кажу, вот у отказа на этом питании. Нам треба чакать и допомагать контактам, как они сами зробились там с подав Лукашенко с оточением демократами, и змагаться с ними. И вокруг этого, по сути, возникает правды додатковая линия по делу навод всерот тих, кто декларует разом европейский выбор. Але я думаю, что эта линия по делу, мабуть, все-таки можно ее так назвать, помеж политиками и третьим сектором. Потому что то, что каже Олесь, это все время слушно и правильно. Але это функция не политиков, а третьего сектора. И, мабуть, нам просто, ну, не треба блытать где-то 2 накерунки. У каждого свой лед, свой тяжер, своя ноша. Некто повинен идти в атаку и змагаться за уладу, а некто повинен полепшать стан громадства, стан громадской думки. Я думаю, тут одно не суперечит, только не треба, как те, кто працюет в третьем секторе, заявляли про себе про политичных лидеров, не оттягивали на себе человечий информационный ресурс, бо они ж не собираются змагаться. А когда они собираются змагаться, а идусь у политики, то это ж подман.
Александр, які ваш отказ на это питание? Ці сапраўды гэта выклик? До речи, подарунок так само может быть выкликом, коли, скажем, люди не ведают, что с этим подарунком робить. И все ж таки, ці сапраўды есть разные подходы до этой новой ситуации?
Ну, я мог бы назвать новые обставины у сотрудничества с Европой, усходнее партнерство, и выкликом, и подарунком, и шансом. Это не гарантия, вот что важно. И вот как она сталася гарантией нашего конкретного выбора на корысть европейской идеи, треба много попрацовать. Вот мы кажем зараз про конгресс. Вот проведем конгресс, оберем один, а это один от демократичных европейских сил, побежит напереди, за им пойдут. Это вот конгресс, який можно провести про месяц, это будет конгресс на 100, на 200 человек, на Бангалоры. Можно на сидеть БНФ. Ну и что? Какие будут у громадства? Кто-то будет интересоваться этим. Это, ну, это правда, это вот внутри нашей тусовки черговое переставление акцента у ТИ. То есть большим будет лидером, кто-то меньшим. Я лечу, что нам вельми важно найти свое место, вызначиться, что мы робим, вот, когда мы имеем такие великие новые возможности. Мы – это активные демократичные люди, и партиды, и у громадских организациях, и многие-многие, которые протестуют, хотят жить иначе. Ну, знаете, вот тот же час оппозиция, саправды, лечила, что она представляет демократию на Беларуси, она представляет Европу, и зараз тяжко примириться вот с этой новой ситуацией. А треба зрозуметь, что подеи развиваются. Лучше вот это виноватшивание, что недоблебачная политика, наивная политика. Я лечу, что это просто несерьезно. Мы повинны сегодня громадство наше поднять на эту дискуссию, на разумение своей роли, отказности, самоорганизации громадства. Без долучения новых сил мы будем маргинальными. Я повторяю это. Я и до себя это отношу. Мы мусим просто подняться на совсем інший узровень. Для меня это вельми простая справа. Это справа не боротьби внутри політичного кола, а это справа праці з громадянством широким. Можна назвати це і жорсткою справою, не важно. Важно, що ми у виніку будемо мати.
Ми на ній вибирали компромісних кандидатів, і, як вичиталося, потім не самих моцних. Я розумію, тут мотивація така, ревнивые партійні лідери думають, там, оберем слабейшего, как потом снова там керовать там в оппозиции. Молодые думают, берем старейшего, и он потом сойдет, и мы там, наша черга дойдет. Зараз на все участки перемагать. Тому треба обирать мощного лидера, поднимать стяг, переконавчий стяг. Его уже поднимали и в Украине под час помаранчевой революции, и в Прибалтице. И спочатку сбирать войско невеликое под этот стяг, а потом поширать его, и то, что Олесь сказал, починать працювати у масах. Ми довго чекали, поки доспіє нація, бо боялися розвалити наш дом. Зараз 90% за незалежність. Уже можна якось стрясянути. Ми довго чекали, коли перестане працювати ця економіка. Ми казали, вона не може працювати. А вона працювала на цих колосальних російських дотаціях. Зараз нарешті причекали. Кризис виявив усю тупіковість цього шляху. А нація є. Коли зараз ми не поспробуємо вернуть хоча б не поспробуємо, бо не спробували дагэтуль країну до демократії, то що, давайте тоді чекати, що Миколай Олександрович буде більш добрим і демократичним президентом. Я гэтага нічого не хочу. Перед дзецьмі, а вже перед внуками хутка буде соромно. І я закликаю усіх тих, хто готовий змагатися, хто готовий зробити нечто реальне, як Білорусь була в Європі, для цього треба просто вернутися до демократії. Коли 21 червня, приходьте, по заміжній партії організації, разом проголосуємо за стратегію, ну і коли так уже ми запланували з подачі «Руху за свободу», то, мабуть, і чоловіка, на якого ми складемо функцію бути напереді цієї стратегії.
Микола, ви зараз сказали про цю пропанову «Руху за свободу». Магчима, навряд чи це буде кінчаткове рішення, бо на гэтым кангрэсе, ініцыятарам якога выступілі вы, ну там будуць прадстаўленыя партыі, яны яшчэ ніякіх з'ездаў, скажам, сваіх не праводзілі наконт вылучэння кандыдатаў, і па шчырасці малаімаверна, што вось так, як кажуць па-расейску, з бухты-барахты, яны раптам вось на гэтым кангрэсе пагадзяцца на адзінага кандыдата. І таму ў мяне пытанне, на ваш погляд, якая павінна быць працэдура гэтым разам вылучэння того самого одиного кандидата, який зробить все тое, что вы так пригоже описали.
Мне в одной газете прогучала такая непригожая фраза, что идет змагання за индейцев. Отразливая фраза, але учора Виктор Ивашкевич на это отказал. Коли идет уже так, по ним словам, некоторые змагання за индейцев, давайте сберем все племя. Я думаю, что самая демократичная форма, вот правой демократии, демократичный актив, организации, подают списки, заказден, приводят своих людей, и мы обираем стратегию и кандидата. Коли у некого 5-6, там, 56, там, сколько тысяч прихильников, то хай он просто это покажет. Это не потребует великой такой подготовочной працы. Разместить упевные термины, мы это все расписали в газетах, документы, собрать там поправки и привести людей. У Шима проблема. Якая партія адмовіцца, калі є керівника Конгресом, прямої демократії, правом вилучення повинні володати делегацією там певної кількості, ми це записали, але яка партія адмовіцца, калі є керівника, зробить кандидатом на такому форумі? Максима варто було б ще почекати, але ми 3 місяці чекали стратегії альтернативної руху за свободу, яка завжди була на кожному посіджанні. От на наступному тижні, раз 2 дні, у понеділок, 3 місяці у понеділок. Ситуація в економіці вельми нестабільна. Навіть державні економісти в приватних розмовах говорять про дефолт. У нас немає ні стратегії, ні плана. Максима, ми не оберемо такого одиного європейського, якого признають усі. Але ми оберемо, повірте, самого мощного, який зробиться центром притяження інших.
Безумовно, видатне об'єднання. Видатно, коли це об'єднання ґрунтується на свідомому виборі людей. Я хотів би, щоб таке відбулося, щоб відбувся конгрес про європейських сил демократичних білоруських і обрав одного кандидата. Сьогодні ми до цього не готові, тому що у тусовках наших вузьких робити знову обрання, гэта не будзе ўспрынята насельніцтвам, а яно не падрыхтаванае намі ж. Таму вот намі прапануецца схема шырокага абгрунтавання, абмеркавання паўсюдна, па ўсёй краіне і ў лістападзе правесці кангрэс. Я б хацеў, каб ён быў гучны, каб ён пастаўляў нашую моц, шырокую падтрымку ў грамадстве тых, хто хоча ісці шляхам у Еўропу. Планую запрашэнне вядомых палітыкаў з Еўропы, гэта таксама вельмі важна. І я думаю, што спех можа быць, ну, можа, ніколи ёсць якія-то резоны так рабіць, але такой сход для нас, ну, выглядае просто профанацией.
Прагучаў праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. У Крупскім раёне адкрыты памятны знак мясцовым жыхарам ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Учора на могілках вёсак Вялікія і Малыя Жаберычы гэтага раёну быў усталяваны трохметровы драўляны шасціканцовы крыж нябеснай заступніцы Беларусі святой Ефрасіні Полацкай у памяць пра 55 мясцовых жыхароў ахвяраў сталінізму. На крыжы ўстаноўлена металічная памятная дошка са спісам бязвінна загубленых сялян. Спіс адкрываецца імем і графічнай выявай Юркі Моніча, ураджэнца вёскі Малыя Жаберычы. З 1919 па 1924 гады ён кіраваў антыбальшавіцкім рухам у цэнтральным рэгіёне Беларусі, з'яўляўся начальнікам штаба першага партызанскага беларускага аддзела войскаў Беларускай народнай рэспублікі, які ўдзельнічаў у слуцкім збройным чыне. Юрка Моніч быў пакараны смерцю супрацоўнікамі АДПУ ў чэрвені 1924 года. Белапан цытуе грамадскага актывіста Вячаслава Сіўчыка, паводле якога трэці год запар тут устанаўліваліся мемарыяльныя крыжы памяці Юркі Моніча і ахвяраў сталінізму, аднак яны былі знесеныя паводле рашэння мясцовых уладаў. Ну а на гэтым тыдні ў Магілёве адбылася прэзентацыя кнігі мясцовага гісторыка Ігара Пушкіна пра ўзброены супраціў ва ўсходняй Беларусі ў 20-30 гады мінулага стагоддзя. Гісторык кажа, што сваёй працай ён імкнуўся разбурыць укаранелы міт пра ўсеагульную падтрымку савецкай улады беларусамі. Падрабязнасці з Магілёву.
Большая частка кнігі – гэта дакументы і матэрыялы, сабраныя аўтарам у архівах Магілёва, Гомеля і Віцебску.
У нас у гісторыі пануюць савецкія міфы. Адзін з такіх міфаў – пасля кастрычніцкай рэвалюцыі існавала аднадушная падтрымка савецкай улады. Казваецца, была і ўзброеная барацьба. Я працаваў у архіве. Зусім па іншых тэмах. Я заўважыў, што вельмі часта у архіўнай справе можна знайсці копіі так званых бандсводак. Гэта матэрыялы ГПУ адсылала ў партыйныя органы.
Гісторык твердзіць, супраціў савецкай уладзе ахопліваў усю ўсходнюю Беларусь. Карані супраціву ён бачыць у абяцаннях бальшавікоў даць сялянам зямлю. На справе выйшла наадварот.
Яны не атрымалі зямлю, вымушаны былі карміць усіх, аддаваць сваё апошняе, дзеля чаго. І гэты супраціў быў выкліканы адпаведна і дзеяннямі новай улады, которая парушала традыцыйныя адвечныя прынцыпы жыцця беларускага селяніна. Любое іншае думства падаўлялася, было напісана, там, дзе ёсць супраціў, спальваць вёскі дзеля захавання чырвонай вёскі.
Апошнія ахмені сялянскага супраціву былі здушаныя ў 1935 годзе. На той час цалкам была вынішчаная свядомая частка сялянства, зазначае спадар Пушкін. На прэзентацыю прыйшлі больш за 4 дзясяткі чалавек, пераважна маладзёнаў, што яны ведаюць пра апісаны ў кнізе час.
20-30 гады, вельмі цікавая для мяне тэма. Я не шмат ведаю, а пэўна, можа, самыя там багатыя на падзеі часы, самыя важныя.
Тыя падзеі не слаба, скажам так, асветлены вам у многіх крыніцах. Добра, што існуюць такія вось працы і вучоныя, якія займаюцца гэтай праблемай.
На прэзентацыі прыйшоў эканаміст Пётр Мігуцкий. Ён кажа, што кніга Пушкіна разбурае стэрэатыпы.
Не так уж был талерантен беларус ці годы. То есть беларускому обществу, беларускому народу было достаточно сил сказать «нет» советской власти и тем методам, которыми она насаждалась, и тем конкретным людям, которые насаждали.
Важность книги означает ее рецензент, историк Александр Агеев.
Эта книжка, безумовно, не для широкого кола читачев, и одночасово эта книжка для усіх. От це цікаве є сполучення. Збройну частку супротиву совєтської влади, вона, безумовно, гэта ніша ще не заповнена. Гэтих книжок ще мало.
Так міркує історик Олександр Агеєв.
П'ятдесят гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета. У наступнай гадзіне нашага эфіру спецыяльная перадача, прысвечаная 2006 году ў адлюстраванні радыё. Ну а зараз пра бліжэйшы адрэзак часу, выбраныя званкі мінулага тыдня вам прадставіць Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко з працоўнай паездкай пабываў на Магілёўшчыне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Найшановніший серед найшановніших, шановний господар Лукашенко наведує малую родину вёску Александрії, поселок Копи. Відкриття гостиниці, як я розумію, інші події. Ну, як ви ведаєте, тут співпрацівникам комітету держбезпеки аж темно. Ну, особисто про себе скажу, що часи три сядзе участковий. Ну, і я на огород, ён на огород. Я з огорода в хату, ён за мною в хату. Короче, кажучи, поліцейське государство справдне. Мало того, що назирають як над рабом, так і що і усю пожню повитоптав.
Прымальнік звукавыску Мікалаяў Туховіч працягвае галадоўку пратэсту. Ад 8 лютага ён і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка знаходзяцца ў турме паводле падазрэння ў падпале дома міліцыянта. Выказванні на гэтую тэму.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Зиновьев, я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям.
Наступное выказывание на адрес керовника Украины и деятельности улады в Беларуси.
Президент своими многочасовыми речами спробует переконать громадство, что обвалу курса рубля более не будет. Але житё стверджает отворотное. Улада вживает такие жульницкий прием. Курс рубля быцем бы стабильный, але бьет споживца другим концом палки ценами.
Сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чого они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют. Полуголодные уже ходят, у магазинов ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не чекай, мать, у президента подмоги не проси, зато и много ледовых дворцов станет на Беларуси. А когда будет 14-й год, и станет амаль карагод.
Перамога на конкурсе «Еўрабачанне» нарвежца Александра Рыбака, які паходзіць з Беларусі, яшчэ адна тэма выказвання слухачоў.
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Блискуче перемог белорус по национальности, жихар Норвегии Александр Рыбак. А наши представники Олякнов в минулом годе и Елхимов не трапили нават у финал. Причина в том, что на Заходе творцам развивается свободно, никто им не перешкаджает. А за нашими артистами стоит сотня чиновников. И вот сумный выник.
Віншую Радіо Свабода з юбілеем. Шчыра зычу далейшых поспехаў у справе праўдзівага інфармавання беларусаў і тым самым спрыянню дэмакратызацыі грамадства. Здароўя вам і поспехаў. Вялікая падзяка за глыток свабоды, што кожны дзень вы нам даяце. Жыве Беларусь. Такі смс-допіс мы атрымалі ад нашага слухача Юрыя Кутузава са Смаргоні з нагоды 55-годдзя Радіо Свабода. У працяг тэмы тэлефанаванне.
Хай хвалі Радіо Свабода несуть правду. Як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дякую, Радіо Свабода, гаварыў Гарі.
Шановна свобода, віншую вас з юбілеєм. Білоруська свобода, необхідна народу, бо вона ніби криниця, животворної водиці. А головне завжди нам дає глиток свободи. Родні нашої співної мови, кожен день ми чуємо слови. Наша радіо Ліберці не дає душою умерці. Євгенія Козлова з Ворши.
Поздравляю с 55-летием. Хотя про московский режим Лукашенко не стало роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
Слышав позывные и белорусскую речь «Радио Свобода» на протяжении 9 лет. Я слушаю ее. С днем рождения, дорогая Свобода! Всем ее организаторам, спонсорам, журналистам, дикторам, операторам, кто наводит чистоту и так далее. Огромное вам спасибо за вашу работу. Могилев Галина.
В яких країнах приймається Радіо Свобода, білоруська служба?
На питання відказує директор білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Шановні слухачі, Радіо Свобода можна слухати у любой країні світу. Я вже не ведаю докладно, скільки зараз країн у світу, 260 і крыху болей. Справа в тим, що ми ж вещаємо на коротких хвалях, і короткі хвалі йдуть раз у весь світ. І коли на дворі сприяльне, дек нас чують і білоруси Австралії, і в Новій Зеландії, і ті білоруси, які працюють у Африці, часом присилають нам свої листи. Ну, а недавно ми отримали лист навіть з Буенос-Айреса. Ну, і, відповідно, праз інтернет так само во всім світі, де у вас є підключення, можна і слухати, і глядіти, і самому удільничати, і писати. Ми особливо ценим ваш уділ у наших програмах. Калі ласка, присилайте ваші відгуки, шліть ваші зауваги, пропонови, подказки. Це ваша свобода.
Звертаюсь з просьбою до Олександра Лукашука. Вельми хотілося, каб вы протягнули выдавецкую деятельность белорусской радиостанции «Свобода» и выдали бы особной книгой эссе Сергея Дубовца, которые гучали до 90-х угодок БНР, и его сёлетнее эссе, осветницкое значение этих эссе незвычайное, и их нельга перебольшить. С великой до вас повагой стал слухач Петро Журавлёв из Ненску.
Відказує Олександр Лукашук.
Дякую, господар Журавльов. Ми справді будемо протягувати нашу бібліотеку «Свободи», яку складають вибрані передачі, ті проєкти, які живуть довжей за один день, довжей, можливо, навіть за год, бо книга живе нашмат довжей. Це класична форма. Що тичеться Сергія Дубовця, у цій бібліотеці «Свободи» вийшла вибрана з його передачі «Вострая брама» некілька років тому. Ну і ось якраз сьоліта у наших планах є і такі випустити книгу Сергія Дубовця, яку складуть його апошнє есе «Як жить». Чекайте, і ми обов'язково запросимо вас на презентацію.
Нагадаю так само, що отримати апошнюю книгу «Радує Свобода» «Один день політв'язня» можна, дославши відповідний ліст на поштовий адрес «Радує Свобода». Поштова скринка 111, Мінськ, 220-005. А телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. І працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу «Веншеванием».
Веншую самую лепшую в свете «Радио Свободу». Веншую вас своим вершем. Свобода, свободную птушкой, летишь ты на хвалях небес. Ты правду народу доносишь, ты у сердца надею даешь. От правды закрыты газеты, с экранов и льется хлусня. Одиная хваля свободы, нам правду вещая яна. Живе Беларусь! Надежда, город Минск.
Віншую свободу 55-годдям, зычу вам плённой працы, новых слухачоў, у тым ліку і нядобразычліўцаў. Яны індикатор таго, што свабода працуе ў правільным накірунку. Беражыце сябе! Жыве Беларусь! Слухачы Радыё Свабода Ілля Копыл.
Вітаю вас, дорогие сябры, і сердечно віншую 55-годовым юбілеем Радыё Свабода. Вам мой новы верш. Калі прачынаюся раніцай я, са мной, як заўсёды, свобода моя. Так тяжко дойти до свободы, коли на шляху перешкоды. Улады кричат, мы все для народа. Злови и послухай, что скажет свобода. Живе радио Либерти. Нина Ермолинская, город Солигорск.
І Радіо Свобода по-ранейшому з вами. Дякую всім за тепле віншаванні і за добрі слова. І представлю ще автора, якого, я сподіваюся, любить і ведає аудиторія Свободи. Гэта Сергій Дубовець. Тема його сьогоднішніх розваг – як ідентифікуватися, а штуршком стала смерть популярного актера Олега Янковського.
Род Янковських. Мы не будем перетягивать Янковского у наши славутые земляки. И он российский актер, и говорка увогуле не про тое, говорка про складанности и потребу идентификации. Уласна з віцебской шляхты был батька актера Иван Павлович, репрессованный, как кажуть, у конце 1930-х годов. Але у списах репрессованных ни Ивана, ни Павла Янковских я не знайшов. Хотел доведаться про конкретную мясцовость, откуль гэты род, але нитка сгубилася.
Разваги Сергея Дубовца, як идентифікуватися, слухайте у наступной године ефіру. Далее у нашей программе передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Двадцать четвертого травня у Беларуси и России означается День славянского письменства. Ушановывается память старожитных осветников, которые покинули нам летописные да литературные помники. Одним из таких помников является поэма «Слово про поход Игора», створенная, как меркуется, на мяжи 12-13 стагодзяў. Однако апошнім часам возникли разные версии, что до авторства и часу написания твора. Хто і калі написал слово, про гэта разважаюць Михай Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Юрась, апошнім часам выказана некалькі версіяў што да аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Прыкладам, амерыканскі славіст Эдвард Кінан цвердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расейскі і даволі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану і Акіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Якое ваша меркаванне на гэты конт?
Дарэчы, адразу зраблю гаворку, што мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слова пра паход Ігараў, як літаратурнага помніка канца 12-га стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перамяшчаючы час напісання слова ад 13-га аж да 18-га. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, як навукоўцу, мне імпануе версія Чывіліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца з жанравай прыродай слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слова пра паход Ігараў як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзяў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент. Любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучасных пісьменніка так характэрна. Тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ падкрэсліваю жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы. Гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так: не лепо ли набяшыць браце, начаць старымі словесы трудных повесці палку Ігареве. Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася звярнулася беларуская шляхта адзін да другога. Пане браце, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайте працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом. На відавоку таксама сімпатыі аўтара слова і да Полацка, да Усяслава Чарадзея. Ці не ёсць гэта яшчэ адной падказкай нам, што найбольш верагодны аўтар слова, наш суайчыннік, а сярод прэтэндэнтаў на аўтарства і нашых суайчыннікаў найбольш верагодны той самы Быкоўскі.
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Запраўды яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. Таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як некія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў, расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца воляй сваёй, напоўніцца духам, які выраз, гэта проста тыпу, характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізму трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і прычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матэрыял тае пары трэба ўяўляць не як фігуру скульптара, а як расплаўлены метал, які разліваўся і кіпеў у дыялектных ды літаратурных формах. Бо што такое славянскія мовы? Гэта пасьянсы, якія складваюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка і яшчэ не славянскія дамешкі большыя ці меншыя. У нас балцкія ды германскія, у расейцаў фіна-вугорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы.
Новейшая версія адносна аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара у вольнай студыі абмяркоўваюць Міхай Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае ў 12-13 стагоддзі, і не будзем тут апаляваць да сумнеўных беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае нямала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шарашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-13 стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17?
Ніхто толкам не ведае, што такое шарашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок. Дарэчы, у бізантыйцаў тае пары нібыта была нейкая агняная зброя, якую яны захоўвалі пад строгім сакрэтам і нават трымалі яе безназоўнай, каб надзейней утаіць.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак даска канала у 12-13 стагоддзі ведаць святое пісьмо?
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засновалася ўся адукацыя. Гэтак званае тэксталагічнае навучанне царкоўна-славянскай мовы якраз імела пад сабою чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слово пра паход Іграў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатнія было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі? Як не не цитавалі Біблію. Тады трэба слово про закон і ласку Іларіона поставить под сумнеў. На голу летописи поставить под сумнеў. До речі, Кінан гэта і робіць. Кінан не одно слово лічить подробку. Він ще цілий шерех помніков старожитності спробує інтерпретувати як подробки. Ну, просто у чоловіка така професія.
Добре, не будемо про Кінана, вернемося до слова. У слові сутикнувся християнський і язичницький світ. Ми говорили про паралелі слова з Біблії. З другого боку, у 12 чи 13 стагоддях на землях Полоцкого та Київського князьства йшла затятая боротьба з язичництвом. А у слові узноситься хвала язичницьким богам, даже богу, Хорусу, Велесу. Як такое могло бути?
Що до паганських богов, то буде ширим. Тут усе наадворот. Це одне условие, що викликає у мене сумніви. Зрешті, коли у нашому народі паганські елементи з нижчого пантеону, напоєні християнським духом, живуть до гэтай пари, дык чаму не припустить їх бытавання у святагляді тагачасних князьоў? Можна було б виказати версію, що гэты элементы паўставляў Мусін Пушкін, узявши некий готовий текст, просто надав йому некий інший кшталт, як йому здавалося, який більш передає дух тає пари.
Ось ви згадали особу Мусіна Пушкіна, який лічиться першооткривальником слова про поход Ігоревий. Нагадаю, що гэта обер-прокурор російського синоду, і ягоная особа патрабуе більш пільної уваги. Справа у тим, і про гэта неахвотна пишуть дослідчыкі слова, що на початку 19-го стагоддзя, калі з'явілася на свет слова, за Мусіным Пушкіным ішла слава фальсифікатора, до речі, зловленага за руку. Прикладом перед словом ён так само нібито адкрыў так званий тмутараканський камень, а потім признався у своїм падмані. Про гэта на початку 19-го стагоддзя нават байкі ды эпіграмы писали. Дык ці можна давяраць Мусіну Пушкіну і у випадку со словом?
Першае, што я б сказав, что нагул навуковец нікому не мусіць даваць веры. Все про не вервуць, все перевіраць. Урэшті не ўсё, што знайшоў Мусін Пушкін, было падробкамі. Гэта быў аматар старажытнасцяў, які збіраў іх. Ды падробкі бываюць розныя. Мусін Пушкін мог не падрабіць, а перарабіць, як я ўжо казаў, які помнік, або, скажам, пастарацца затушаваць той жа беларускі след, калі ён там быў у слове пра паход Ігараў. Ну, свет вялікі, ўсё можа быць. Але трэба яшчэ помніць, што не адзін Мусін Пушкін меў справу з гэтым помнікам.
І зноў жа, вот пытанне. Ён яго выявіў у 1800 годзе, апублікаваў толькі праз 13 гадоў. Калі ўжо памёр адзін з верагодных аўтараў, Быкоўскі, для чаго ж тады Мусін Пушкін чакаў 13 гадоў?
На сёння можна па-рознаму будаваць версіі на гэты конт, але гэта трэба паставіць пытанне на гул, як падаваліся іншыя помнікі. Таму што Кінан пісаў пра тое, што, маўляў, не было зроблена нармальнае тэксталагічнае пісанне слова пра паход Ігараў, але Гудзі пісаў, што на гул у той час не было ні тэксталагічных апісанняў. Ось, і апісанне слова было не горшае, чым іншых помнікаў. Падаванне яго было не горшае. Ну, а яшчэ вельмі цікавы такі момант, што помнік чыталі вельмі многія людзі. Елагін чытаў, Добраўскі чытаў, Елагін працытаў яшчэ задоўга да нагоду всякіх версіяў гэты помнік. Значыць, трэба лічыць іх таксама, альбо недасвечанымі людзьмі, альбо махлярамі, і Карамзіна, і іншых.
Кола людзей, якія былі знаёмыя са словам да публікацыі, даволі шырокая.
Я б не сказаў, што вельмі шырокая, але гэта вельмі паважаныя людзі, і іх немало. Мы аўтаматычна не можам ператвараць гэтых людзей у некую кола махляроў.
Сапраўды, і ў літаратуразнаўстве павінна быць некая прэзумпцыя невінаватасці. Юрась, слова пра паход Ігара здаўна прыцягвала ўвагу беларускіх пісьменнікаў, перакладчыкаў. На сучасную беларускую мову яго перакладалі Янка Купала, Максім Гарэцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін. Які з перакладаў, на вашую думку, найбольш дакладны і значны з мастацкага гледзішча?
Ну, да гэтых спісу я магу дадаць яшчэ некалькі чалавек беларускіх перакладнікаў, менш ведомых. Паэт Крупенька, паэтка з Гомля Ніна Шклярова, потым выкладнік Градзенскага універсітэту Владзімір Каяла. З беларускіх перакладаў я б вылучыў бы на першае месца празаічны пераклад Янкі Купалы. Ён проста не мае аналягаў у сэнсе мадэлявання нейкага высокага стылю, паэтычнага стылю, надання такога некага шарму старажытнасці гэтаму сучаснаму тэксту, пры тым, што не за кошт захавання тых ці іншых элементаў, а за кошт іх новага пересэнсавання, перастварэння гэтых элементаў, то Купала ў пераклад проста не мае сабе роўных. Я лічу, што ён нашмат перасягае яго паэтычны пераклад.
Дзякую, Юрач.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння госця Міхася Скоблы быў літаратуразнаўца Юрач Пацюпа. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Сяржук Вітушка. Ён адзін з актыўных удзельнікаў моладзевага руху 80-х гадоў, адзін з заснавальнікаў славутай талакі. Ён не адышоў ад актыўнай грамадзянскай пазіцыі, нягледзячы на то, што цяжкая хвароба пазбавіла яго зроку. Прапануем вам развагі нашага грамадскага рэдактара.
Жыццё не раз ставіла перада мною складаныя задачкі. І да свайго сораму я не заўсёды паспяхова іх вырашаў. Бывалі часы, калі падступаў адчай, роспач, траціў надзею. Так, гаварыў я сабе, трэба змагацца з жыццём. Але хіба гэта жыццё? І не рабіў многа з таго, што павінен быў рабіць, і так, як трэба рабіць. Аднак дзякаваць Богу, дзякаваць людзям, я заўсёды адчуваў падтрымку. Трымаўся такога правіла, нешта рабіць для любімых маіх людзей, для бліжніх сваіх, для землякоў сваіх, для радзімы сваёй. І гэта мяне трымала па жыцці, і ў выніку сфармавалася такая філасофія жыццёвая, такая праўда жыцця майго, што трэба шукаць радасці, трэба звяртаць увагу на добрае. І народная мудрасць пра гэта гавора. Рабі добрае, кепскае само прыйдзе.
І такім чынам тэма задання, якую Сяржук Вітушка выбраў для нашых карэспандэнтаў, гэта вялікая калекцыя маленькіх радасцяў. Выніковую праграму вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.